Bjørn Idberg, mangeårig ordfører I Gjøvik. Velkommen til OA-podden.
Tusen takk.
Hvordan det å være pensjonist?
Det en veldig fin tilværelse når den har ting den interesserer seg for.
Og grunnen til at vi har invitert deg I dag, Bjørn Idberg, det at du har, ja, du har et spennende, jeg skal ikke si bokverk, vi har jo et bokbad I OA-podden av og til. Og dette kunne jo vært et bokbad, men du har samlet det meste, vil jeg si, over din tid. Og la meg gjenta for, eller ta det med leserne litt. Altså, du var varaordfører I 2000 og 2001, mens Kåre Haugen var ordfører. Du var det også I 2005 og til 2007, også med Kåre Haugen som ordfører. Men fra 2007 og til og med valget da, I 2019, så var du Gjøviks ordfører. En lang periode hvor du, og det betyr at I 15,5 år så har du vært tett på det meste som har skjedd I vårt samfunn.
Ja, og det veldig takknemlig for, en berikelse å ha fått lov til å være med på å påvirke mange ting I Gjøvik kommune og Gjøvik by.
Og så har du gått gjennom nå da hele det aktive livet ditt I kommunestyret og produsert 219 sider med notater, historisk gjennomgang av alt det viktigste, både taler og kommunestyret, og sett på de store sakene som har vært I din tid. Hvorfor har du gjort det?
Jeg har gjort det til dels for min egen del. Jeg synes det greit at familien min kan ha en oppsummering på hva jeg var med på I min tid. Og så ser jeg jo fort når jeg begynner med det at dette kan ha offentlig interesse også til en viss grad, fordi det jo handler om store saker som har påvirket Gjøvik, og det mye offentlig informasjon som ligger I saksbehandlingen, ja. Og de store sakene, enten de har vært kontroversielle eller enkle, så har jeg tross alt hatt sterk påvirkning på dem, og dermed så ønsker jeg å dele disse nedtegnelsene, som jeg vil kalle det, en oppsummering, nedtegnelse på en tidslinje, hva som skjedde I de ulike periodene fra 1991 da, hvor jeg kom I kommunestyret til jeg gikk av som ordfører da I 2019.
Men det en slags sånn nøytral gjennomgang av det som har skjedd I en tidslinje, eller det ditt politiske testament av den sagt?
Ja, det mer det siste, det vil si det så det ingen objektive politiske analyser og langtrekkende refleksjoner I mye av dette. Det mer en oppsummering, en katalog over hva som skjedde I de ulike årene, viktige hendelser jeg så for meg, viktige beslutninger jeg synes det var, og min framstilling av hvordan jeg oppfatter litt vanskelige perioder, uten å ha forsøkt å balansere det inn med å se på alle mulige andre som har spilt roller også opp I dette, og som naturligvis burde ha fortjent en plass.
Vi skal innom noen av disse sakene, og kanskje også noen av disse personene som har vært aktive rundt deg I denne samtalen som... Når du har gått gjennom dette her, det en sak... Så det vil si står frem som den aller viktigste?
Ja, det viktigste saksforholdet nok det såkalte ATP-arbeidet, altså areal- og transportplanleggingen I byen, som vi satte I gang I 2008, som et samarbeid mellom Statens vegvesen og fylkeskommunen, hvor vi jo bit for bit var enige om at de og de tingene burde gjøre Gjøvik til mer I by. Mm. Og startet da med alt fra Storgata til skysstasjonsområdet, til opprusting av Strandgata, til parsellene som nå ferdige I Hans Mustadsgata, og så videre. Og det fortsetter jo fortsatt, og eller de siste elementene enda ikke på plass.
Hva innenfor dette samarbeidet det ett element der som står der I dag som ikke hadde vært der hvis vi ikke dette samarbeidet hadde?
Ja, jeg tror kanskje flere av elementene, I hvert fall det som nå har skjedd I Strandgata I sin helhet, hadde ikke skjedd I det omfanget I hvert fall, fordi vi hadde ikke hatt muskler til å klare det alene, og hadde kanskje ikke fått velvilje til å gjennomføre det med andres hjelp, hvis ikke vi hadde hatt dette tette samarbeidet og felles perspektivet på Gjøvik, hvor viktig Gjøvik når det gjelder byutvikling. Og det samme gjelder jo Hans Mustadsgate, hadde nok heller ikke vært slik, og det byrommen I Gjøvik tror jeg hadde fått en helt annen oppmerksomhet hvis ikke hadde vært for all tenkning og alle planer som ble lagt i forbindelse med ATP-arbeidet tidlig i denne prosessen fra 2008.
Hva er det morsomste du har opplevd i denne tida, nå når du har gått inn i dette materialet og fått sett på det?
Det morsomste har vel vært, tror jeg, mest interessant og lærerike, som ikke har hatt noe direkte med bare politikk å gjøre, har vært reisende. Mm. Det har vært besøkene i våre vennskapsbyer. Det har vært Kina-besøk i 2009. Det har vært vennskapssamarbeidet med Krasnystav, hvor jeg var fem ganger, og som nå står midt opp i en alvorlig krigssituasjon med å avlaste grenseområdet mot Ukraina. Det er nok kongebesøkene, kronprinsbesøkene, besøk i Sochi, under Sochi-OL som vi fikk fordi vi var vertskap for OL i sin tid på Gjøvik, sammen med Innsbruck hvor vi var på besøk. Altså alle disse turene og besøkene i vennskapsbyene. Og byjubileet i 2011. Det er mange koselige, hyggelige ting som en får være med på som ordfører. Mm. Og det har jeg rikelig utvalg av i denne oppsummeringen min.
Og det var noe veldig spesielt å reise til Kina. Der holdt du, fortalte du om ordførergjerningen i Gjøvik, hadde nær sagt, for 300 kinesiske ordførere?
Ja, det var desidert mest spesielle jeg har, må jeg si, opplevd på reisesiden, eller som i det hele tatt. For det handlet om at det var et samarbeidsprosjekt mellom Norsk institutt for by- og regionforskning og tilsvarende institusjoner i Kina omkring regional utvikling. I Kina er det veldig stor forskjell på by og land. Nærmest middelalderen på bygda, men veldig moderne i byene. Så de var opptatt av å lære av Norge, så de kom på besøk til Gjøvik, og så endte det opp med, for å gjøre lang historie kort, med at jeg ble invitert til Kina for å fortelle det samme der, som jeg fortalte en delegasjon på tre kinesere på Gjøvik, og fikk være der da i fem dager og delta på en konferanse om dette, og skulle holde et 20-minutters foredrag, med en PowerPoint og på engelsk, og det som jeg husker spesielt godt, det var at jeg gikk til en Kina-restaurant i Gjøvik, og så spurte jeg, hva er god dag? God dag på kinesisk? Tenkte kanskje det kunne være morsomt å åpne med det da, på kinesisk. Det er alltid litt sarmerende når noen gjør det, jeg har inntrykk av. Så da fikk jeg rei på at god dag, jo det var ni men hao. Så jeg startet med det. Spent på podiet, simultan oversettelse, 300 kinesere i salen. Philip Lothe ledet det hele programmet. Norske ambassadøren i Kina satt blant tilhørerne, og det startet med ni men hao. Og alle ordførerne reiste seg opp og klappa, slik som de gjør ved russiske kongresser, så jeg trodde ikke noen enda skulle ta. Og det er jo liksom skikken der antagelig, ja. Så jeg fikk jo en øredøvende mottagelse bare på de to ordene, og siden gikk jo alt greit. Artig.
For vi er like som folk, vi liker også når noen forsøker å snakke norsk når de besøker hos oss. Ikke sant? Du, nå har jeg spurt deg, hva var det viktigste, det morsomste, og det er jo frist å spørre om hva er kanskje det verste minnet, hvis man kan få lov til å spørre om det.
Nei, det er jo noen tunge saker som satte meg på prøve når det gjaldt både nattesøvn og det å forberede meg på en god måte, synes jeg. Vi hadde noen saker i Gjøvik som gjaldt investeringsprosjekter som var tunge i den forstand at folk har veldig sterke meninger om dem. Vi bygde nytt krematorium i Nordbyen. Vi fikk realisert forbrenningsanlegget for fjernvarme i Kalverud og Lia. Tunge, vanskelige saker som vi brakte til en lykkelig sluttru, etter mitt syn, men som skapte mye diskusjon, mye motbør, mye demonstrasjoner, har jeg nær sagt. Og det er slik ofte, da, tror jeg, at alle vil ha endringer, alle vil ha utvikling, men det er ikke så mange som vil ha endringer, særlig ikke hvis de berører dem selv. Og slik opplevde jeg nok noen ganger. Og så var det disse tunge personalsakene. Vi hadde jo blant annet Trond Lesjø, som i sin tid fikk mistillit i kommunestyret, hvor jeg var uenig, og Arbeiderpartiet for så vidt også var uenig med flertallet. Han måtte jo gå. Det var en tung sak. Jeg hadde et godt samarbeid med Trond Lesjø, en meget dyktig administrator på rådmannssida, som senere også fikk tillit som leder av KS i Oppland. Den andre tunge saken som jeg opplevde var jo da jeg selv holdt på å miste ordførervervet i 2015, da min egen varaordfører liksom over natta bytta side til et borgerlig flertall. Og nå endte jo det litt annerledes til slutt med at vi faktisk beholdt ordføremakt, men det var vanskelig i den forstand at jeg opplevde det som problematisk at Torvild Sveen, som den gangen var min varaordfører, ikke i det hele tatt hadde signalisert noe som helst overfor meg når det gjaldt muligheten for å skifte side. Så det ble jo en tung sak med mye fram og tilbake og drøftelser før det ble en endelig avklaring ganske lenge etter valget, og det fortsatte fra 2015-2019.
Vi snakker jo om et dramatisk valg hvor dere går inn, altså Arbeiderpartiet, går inn i å ha meningsmålinger på 47%, og så ender det med at du holder på å miste ordførermakten, og Trygve Slagsvold Vedum kommer til, det finnes et bilde av Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartilederen, som omfavner da Torvild Sveen, og hvor Svein Håvard Korsland står ved, og på mange måter symboliserer da det som skulle være nesten 100 års, eller slutt på nesten 100 år med Arbeiderpartiet. I bakgrunnen på dette, jeg vil si veldig hist, altså det er et bilde som har satt seg hos meg, som Henning Gulbrandsen i OA tok, hvor du står i bakgrunnen og ser veldig, veldig lei deg ut. Hva går gjennom deg der? Husker du det?
Jeg husker i hvert fall at det er nok det tyngste øyeblikk jeg har hatt som i yrkesmessig forstand og som ordfører. Jeg synes det var en opprørende situasjon, en veldig så der var jeg veldig mismodig, altså, og følte at nå glapp noe som jeg ikke syntes burde ha mistet, og at det kom så overraskende brått på, og følte meg litt sånn dolka i ryggen, noe som også for så vidt avistegneren Herb illustrerte ved noen illustrasjoner i disse dagene i OA.
Også det ikoniske.
Det var tung, det var en veldig, veldig desidert tyngste øyeblikk mitt som ordfører, var nok akkurat der jeg sto.
Det ser du på det bildet.
Ja, det kan nok hende at det er vanskelig å skjule kroppsspråket der.
Ja, det er liksom politikken på mange måter i ett bilde, både når det gjelder på en måte spill og betydning i form av makt, og kanskje også skuffelse da, som du hadde, og opplevelsen av å bli dolka i ryggen, men også da den jubelen på den politiske andre siden da. Men fikk du snakka ut med Torvild Sveen etterpå om dette, eller ble det påvirket dette forholdet mellom dere resten av perioden, ditt politiske aktive liv?
Det gjorde nok det. Jeg forsøkte jo å legge dette bak meg fordi at jeg prøvde å være profesjonell i forhold til det. Og jeg har mye pent å si om Torvild Sveen. Vi hadde et godt samarbeid i det meste vi, fram til akkurat valginnspurten og denne maktkampen som var da. Men det var vanskelig å legge bak meg, og i hvert fall vanskelig for partiet, fordi de følte at dette ble et slags bakholdsangrep, hvor de ikke kunne stole fullt og helt på Senterpartiet i denne sammenhengen. Så det var et mer avmålt forhold, alltid et greit forhold, og jeg takket jo Torvild Sveen på velfortjent vis, både i kommunestyret og i avslutningen av perioden vi hadde uformelt etterpå sammen med resten av kommunestyret. Og det mente jeg hele mitt hjerte, at det var takk verdt for det. Men det ble aldri det samme forholdet etterpå. Det gjorde ikke det.
I dag er det Torvild Sveen som er ordfører i Gjøvik. Han sitter på ditt kontor, hadde han nær sagt, så nå er det hans kontor. Er det fristende av og til liksom, og fra sidelinjen eller fra hornet på veggen der, hadde han nær sagt, å hoppe ut og ta grep og si noe?
Ja, det er klart at det er alt, når det har vært med i politikken så lenge. Jeg meldte meg jo inn i AUF i 1969, da var jeg jo 15 år, og siden har jeg jo vært med i denne bevegelsen og i politikken, så er det klart det er fristende å kunne hoppe tilbake igjen og engasjere seg, men jeg føler at det er en tid for alt som jeg sa da jeg gikk av, Og det å liksom halvveis være med og være litt sånn som den som sitter i hornet på veggen, det har jeg ikke lyst til. Nei. Så nå engasjerer jeg meg bare litt som organisasjonsarbeider bakafor. Mm. Bakkipper kaller jeg meg nå. Den er ikke særlig sentral på banen, men litt med bakafor.
Nei, men det går rykter som når redaksjonen i OA i alle fall, at du har både innlegg og reiser rundt i lagene og er ganske aktiv liksom på, ja.
Ja, litt grann aktiv med organisasjonsarbeid, fordi at det arbeidet mener jo jeg alltid i Arbeiderpartiet, men også ikke minst i andre partier, er undervurdert som betydningsfull for å lage politisk grunnlag for rekruttering og for gjennomtenkte samlede standpunkter i partiene.
Vi snakket jo i sted om det dramatiske valget i 2015, Bjørn Idberg. Men vi må innom også 2019, for det ble på mange måter et slags historisk veiskille etter 97 år med Arbeiderpartiet i førersetet i Gjøvik. Så overtok Høyre og Senterpartiet, og med støtte fra noen flere partier, makta. Men det mangler ikke mange stemmer?
Nei, det mangler egentlig ganske få stemmer. Nå må tallet sjekkes, men det som er blitt meg til del der er at det mangler sånn ca. 200 stemmer, med forbehold om at det kan ha vært pluss minus det da. Kanskje pluss, men i hvert fall få stemmer, som gjorde at det ble et skift i Gjøvik etter 96 år med Arbeiderpartiordfører. Det synes jeg var trist, og hele partiet selvsagt.
Det var 96, ikke 97 som jeg sa.
Nei, ja, det var avhengig av hvordan den regner kanskje, ja. Men 23 til 19.
Men hva gikk galt?
Nei, det var antagelig en kombinasjon av flere ting. Det har bygd seg opp en sterk vilje til å skifte ut AP-ordfører i Gjøvik, apropos det dramatiske valget i 2015, og ikke helt lette valg før heller, hvor vi har vært avhengig av støtte alle år etter perioden. Det var rent flertall i 1995 til 1999. Etterpå har vi jo vært avhengig av ulike typer koalisjoner med Senterpartiet, SV helt fram, og med Rødt da i siste periode. Men det var en kombinasjon antagelig at vi stilte med en ny ordførerkandidat, og at den nasjonale politiske stemningen i 2019 var nok så dårlig for Arbeiderpartiet. Og vi vet jo at nasjonale vinner, nasjonal stemning politisk, den smitter veldig sterkt også på lokalpolitikken. Så kombinasjonen gjorde nok at det var det lille som skulle til for at Arbeiderpartiet da mistet ordførermakt. Tross for at vi hadde en veldig dyktig, og har en veldig dyktig ordførerkandidat i Even Solhaug.
Men tok dere det litt for gitt? Hadde det vært så lenge i setet at dere liksom trodde at dere skulle innkassere det?
Det opplevde jeg ikke at det var. Det var på ingen måte tatt for gitt, og
hadde det vært
nettopp usikker, nettopp fordi det hadde vært så på hekta forrige gang, og fordi at vi stilte med en ny ordførerkandidat, og fordi at over tid hadde det vært dårlige meningsmålinger for Arbeiderpartiet nasjonalt, og heller ikke så veldig gode lokalt. Nå husker jeg ikke eksakt de lokale målingene, men det var jeg tror ingen i partiet her mente at dette ville være noe lett match og noe selvfølge på noen måte å klare å gjenta enda en gang.
Var fornyelse av partiet et tema?
Hvor reevaluerte? Ja, det er jo et løpende tema, egentlig, har vært. For det er jo lett for å bli slik i alle partier. Man kan jo se på de toneangivende personene nå i alle partier, hvor lenge de aller fleste av dem har vært med. Så i Arbeiderpartiet ikke minst, så er det også slik. Og det var et tema, men det å få rekruttert inn nye, kanskje ungdommer, folk med litt annen bakgrunn enn fra offentlig sektor, den er sagt. Det er en utfordring i alle partier, og det er litt bekymringsfullt faktisk for at politikken fortjener jo egentlig de beste og mest engasjerte menneskene med. Og de som er med er nok engasjerte, men utvalget av mennesker når det gjelder deltakelse burde ha vært større. Og en jobber jo med det nå i alle partier, og ikke minst i Arbeiderpartiet for neste valg.
Nå sitter jo Arbeiderpartiet og Senterpartiet med makten i landet, men på mange måter har vi kanskje lagt bak oss en tid hvor vi har sett at ytterdelene av politiske bildet har styrket seg på bekostning av de tradisjonelt liksom, styringsdyktige og de partiene med en helhetlig politikk, vil mange si. Ser du for deg at hva tenker du om sosialdemokratiets framtid? Et veldig stort spørsmål, men veldig spennende å spørre deg om.
Ja. Jeg har jo klokketro på at denne samfunnstenkningen om at vi må ta et felles ansvar for utviklingen i landet, og dermed også ha en skattepolitikk og en økonomisk politikk som virker utjevnende. Jeg har jo tro på at det er det folk flest vil se på at er styrken, og ser på og vet og har erfart at det er styrken ved det norske samfunnet. Forskjellene er dessverre i ferd med å bli nok så store økonomisk også i Norge, og de er alt for store, etter mine begreper. Ikke minst lønnsutvikling på ulike grupper, så har det blitt meningsløse forskjeller mellom enkelte ledernivåer og vanlig enkelt normalt arbeid, da. Så jeg har tro på at, og det slo til en viss grad igjennom, er mitt inntrykk fra siste stortingsvalg, at det hadde en appell dette med slagord til Arbeiderpartiet, selv om det har blitt vrengt og vritt på i alle retninger da, med at nå er det vanlige folks tur, så ligger det der et samfunnssyn som går på at en ikke først og fremst skal til gode se de som har mye makt og mye penger. Nå er det på tide å vri fokus mot at den alminnelige lønnstaker, den alminnelige inntekten, den alminnelige arbeidet må bli verdsatt mer. Jeg tror at det, jeg velger å tro at det fortsatt har en appell i Norge. Så vi får se da, hvordan det utvikler seg videre, men akkurat nå så ser det ikke så veldig, veldig lyst ut. Det står litt bedre meningsmåling for Arbeiderpartiet nå sist da, men det varierer jo mellom 20-25%, så det er ikke alle hverdag å rope hurra for et parti som har vært vant til å ha en viss oppslutning.
Ja, Bjørn Lindberg, vi har snakket litt om både oppturen og nedturen i ditt mangeårige politiske virke før her. Men hvem er Bjørn Lindberg? Du var ikke født til å bli ordfører. Du er utdannet som lærer, er du ikke det?
Jo da.
Og hva jobbet du med før du ble ordfører?
Nei, jeg jobbet jo veldig lenge nettopp som lærer og i skolen. Så jeg begynte jo i ungdomsskolen. Jeg var veldig skoleglad i oppveksten, så drømmen var å bli lærer. Det var liksom en ambisjon som kanskje var det lengste en kunne streke seg til når en kom fra arbeiderklassen. Det var å gå et lite hakk opp i forhold til utdanning, og begynte på Hamar lærerskole og gikk der i 3 år. Så jeg begynte som lærer i ungdomsskolen i Østfold, og tok etter hvert videreutdanning, og da i lærerutdanningen min siden gikk det matematikk som en tyngdepunkt. Et grunnfag i matematikk var en del av utdanningen.
Realfag.
Realfag, altså. Og da jeg hadde jobbet som lærer i Østfold i 10 år, fra 78 til 85 i ungdomsskolen, og fra 85 til 88 i videregående skole, fordi jeg tok videreutdanning i samfunnsøkonomi. Jeg tok første avdeling i samfunnsøkonomi ved siden av full jobb, fordi det handler jo om politikk. Samfunnsøkonomi er jo nettopp politikkstudiet, liksom det er framfor alt. Jeg tok også samfunnsutvikling og administrasjon på Lillehammer som en del av lærerutdanningen min, så jeg hadde 4 år med meg før jeg startet i ungdomsskolen. Så jeg hadde en ganske lang utdanning, enda mer, men jeg må ikke ta det. Men i alle fall så begynte jeg da i videregående skole, jobbet med handel- og kontorfag, økonomifag særlig, samt sosialøkonomi, organisasjonslære, matematikk. Søkte meg oppover til disse trakter, fikk jobb på ISM og på Lena, valgte ISM fordi jeg hadde det største fagmiljøet for økonomifag, som da var liksom hovedfokuset mitt sånn faglig og jobbsammenheng. Så var jeg der i 2 år, søkte meg til Gjøvik i 90, fikk jobb her med sosialøkonomi som tyngdepunkt på videregående skole i handel- og kontorfag. Og jobbet da ved det som var Fredheim videregående skole, frem til at den ble slått sammen med Tranberg i 1995. og jobbet ved Tranberg fra 1995 til 1996 til 1997.
Akkurat.
Og der jobbet jeg med, I alle roller. Mest som lærer, men også fungerte jeg 2 år som rektor og 2-3 år som leder I ledelsen ellers der. Så var skole og skolefag jeg jobbet mest med hele min yrkeskarriere før jeg ble ordfører. Og det hadde jeg stor nytte av.
Ja, og jeg sitter jo her og blir veldig spent på hva slags lærer var du, hvis du skal se på deg selv, hva slags ord vil du bruke da?
Jeg vet ikke, jeg tror jeg var ganske utadvent og uformell jeg vet ikke hvordan, tilbakemeldingen jeg fikk var at jeg var en ganske god matematikklærer. Og økonomifaglærer. Jeg underviste blant annet I noe som gledet meg stort. Vi fikk jo IB-linje på Tranberg, altså undervisning foregikk på engelsk, underviste I økonomifaget på engelsk. Og det var veldig artig og givende. Det bildet av meg selv som lærer, jeg må jo andre utdrage seg om, men jeg selv opplevde at jeg lyktes ganske godt med det, og trivdes med å ha elever og jobbe sammen med elever.
Det jo et ganske fantastisk yrke. Hva slags påvirkning man har på unge mennesker. Jeg tror at vi alle kan kanskje se tilbake og tenke og huske en lærer. Jeg personlig husker jo veldig godt læreren på barneskolen som sa Erik, du flink til å skrive. Og jeg husker norsklæreren min på videregående som satte veldig kurs. Så hva tenker du om læreryrket I dag? Læreryrket verdsatt godt nok, Bjørn Eidberg?
Antagelig ikke. Og det jo helt åpenbart av meget stor betydning for mennesker. Det ser du jo når du har vært I skolen og møter igjen elever, tidligere elever. De møter deg igjen, ikke sant, etter 20-30 år siden de hadde deg som lærer, men de husker deg, mens du ikke husker elevene, fordi det lettere å huske en lærer enn en lærer å huske hundrevis av elever. Og jeg har mange eksempler på at lærerens rolle betyr mye. Og jeg kunne også ha smettet inn en liten historie om det her. Jeg vet ikke om vi har tid til det. Men det handler om at det fungerte jo som 2 år som rektor, som jeg nevnte på Tranberg. Og der hendte det at det var elevkonflikter. Og da måtte rektor ordne opp da. Fikk kumpanen inn på kontoret sitt. Da måtte snakke dem til rette eller prøve å finne ut av dette. Og det var en episode, kort fortalt. Det hadde vært tilløp til knivstikking mellom 2 gutter. Og han ene, som jo var hovedmann, han tok jeg meg av på en spesiell måte, hadde en skikkelig samtale med han, lurte på hva han tenkte om fremtiden sin, og hva han ville bli her I livet, og mante litt til at han hadde 2 valg nå. Det ene var å fortsette på denne galeien, eller så var det å ta seg sammen og på en måte få skikk på livet sitt, for han hadde vært borte I en del konflikter før. Så endte det opp med. Og den samtalen husker jeg ikke gjennom mer. Aha. Men det har gjort inntrykk på han, fordi at det må ha vært 20 år etterpå, da jeg fulgte min gamle mor på snart 90 år til legen, så kommer det plutselig en ung mann I legefrakk ut til meg, og så sier han at du Bjørn Eidberg, sa han, husker du meg? Nei, jeg kan ikke si det uten videre, jeg kjenner deg ikke igjen, jeg kan ha hatt det som elev kanskje. Ja, du skjønner det, sa han. Så begynte han å fortelle. Husker du den samtalen vi hadde på rektorkontoret på Tranberg, hvor du liksom snakket med meg på alvor og tok meg på alvor og lurte litt på hvordan du ville at jeg skulle ha fremtiden min og så videre. Og den samtalen ble helt skjellsettende for meg, sånn. Fra den dagen som bestemte jeg meg for, jeg skal konsentrere meg om skolearbeidet, jeg skal gjøre en god jobb, jeg skal få en ordentlig utdanning, og... Det endte opp med at jeg nå jeg ferdig utdannet som lege, og nå turnuslege på Dokka, på omsorgssenteret på Dokka. Og jeg må si, det rørte meg. Fordi det hadde fortalt av den legen som mora mi hadde, for jeg fulgte henne til legen, hun var for gammel, hun hørte dårlig og sånn. Så sa den legen til han, kan ikke du gå ut og snakke med en bjørn og fortelle henne at det betydde så mye for deg? For han så jo at jeg var der. Mm. Og det, sånt glemmer jeg ikke så fort. Og det finnes lignende historier, ikke så dramatiske, men det var en sånn god... Det har vært nesten alle årene I skolen, den ene historien, for å si litt om hva det. Så skolejobben, lærerjobben utrolig betydningsfull og viktig, interessant, artig, meningsfylt. Og lærere, de burde absolutt verdsettes enda mer, ikke nødvendigvis bare i form av lønn, men kanskje i form av enda bedre vilkår rundt det å kunne etterutdanne seg, kunne fungere i hverdagen med å få tid til å gå opp og ta seg av elever.
Vi snakker, du har samarbeidet med mange, og du har hatt mange politiske rivaler, og du har hatt mange, og du har hatt rådmenn du har samarbeidet med. Hvem er det du husker best som personligheter og profiler, litt uavhengig om de er til, altså på din side eller motstandere? Hva er de mest viktigste profilene opp gjennom de årene du har hatt?
Ja, det er jo selvfølgelig foruten sentrale personer i eget parti, som Even Solhaug, som har vært med i årtier og vært så kunnskapsrik og vært så dyktig til å bidra.
Han var regnesentralen din eller datadisken din. Ja, sa han litt sånn humørfylt.
Han er veldig flink og har vært veldig god å ha i alle år. Og en del andre i partiet som har vært dyktige og flinke. Kari Blegen, som jo var rådmann, men som også og som var tydelig sosialdemokrat, som også ble statssekretær hos Gro Harlem Brundtland, men som også var partileder på Gjøvik etter å ha blitt kastet av Gjøvik kommunestyret, som fortsatte i politikken som leder av Gjøvik Arbeiderparti. Og var jo en kjemperessurs for partiet en liten periode. Så det er mange i eget parti, jeg kunne ikke ramse dem opp. I andre politiske partier så har vi hatt et konstruktivt forhold med flere personer i lange perioder. Det være seg i Senterpartiet, hvor jo hadde Senterpartiet varaordfører i to perioder, både Sven selv, som jeg har nevnt, og Lise Hammerud. Et godt og greit samarbeid. Roligjorde, veldig godt samarbeid med som varaordfører i den perioden. Litt sånn konfliktfylt var i periodene før, hvor han satt i kommunestyret som enskild representant for Rødt, og var veldig kritisk til det meste den gangen, og hadde nok noen klinsjer og noen uenigheter i enkelte saker.
Dere vant hverandre litt
Vi ble i grunn ganske gode samarbeidspartnere. Vi fant ut hvor vi skulle være uenige, og hvor vi var enige, og der vi var enige, så var vi veldig konstruktive med hverandre, synes jeg da. Og så hadde jeg jo veldig sterkt forhold til rådmenn. Jeg synes alltid det var viktig å ha et godt samarbeid med rådmenn, være bevisst på rollen, men prøve å utnytte det beste av det administrative apparatet gjennom rådmannen. Når det gjaldt å fremme saker, komme med innspill, faglige utredninger, så både Trond Lesjø, som jeg samarbeidet tett med frem til han gikk av, og Magnus Mathisen, må jeg si, hadde et særskilt godt forhold til begge to, og satt veldig pris på det den tiden der. Og mange andre i administrasjonen som vi samarbeidet.
Da vil du trekke frem Magnus Mathisen, som jo var
han synes jeg var en veldig flott ressurs for Gjøvik kommune, veldig opptatt av næringsutvikling, veldig frem på når det gjaldt næringsutvikling. Da har jeg glemt en ting som jeg også er veldig stolt av, og det er etableringen av Bright House.
Ja.
Ja. Det var det rådmannen i Gjøvik, Magnus Mathisen, og undertegnede som satt i gang sammen med Gjøvik Region Utvikling. Vi tok initiativet til første møte. Jeg førte referatet fra de første møtene, og det ble noe skikkelig ut av det, som jeg håper, og det ser ut til, at det er et miljø i vekst når det gjelder dette samarbeidet med NTNU, Næringsliv, Gjøvik Region Utvikling, nede i Mustad Næringspark nå. Så Magnus Mathisen, veldig flott type å samarbeide med. Nå er det spennende med en ny rådmann som ikke jeg kjenner.
Vi har vært innom nå rådmenn, vi har vært innom folk på venstresida og i Senterpartiet.
SV kunne nevnt selvfølgelig, ja. Godt samarbeid med Kjetil Bjørklund, veldig solid, godt samarbeid, kunnskapsrik person, godt personlig forhold, støttespiller, visionær, flott samarbeidspartner. Han var jo litt leiene i SV-gruppa, det var jo ikke noen stor gruppe de hadde heller, men tett samarbeid i de årene jeg hadde der. Hadde også vennskapelig samarbeid med Høyre og KrF og Venstre-politikere. Vi satt jo i formannskap sammen, og vi var jo gode venner
både mest markante politikerne og motstanderen du hadde på den siden der da?
Nei, det vel Svein Håvard Korsham ja. Som var mest markant på opposisjonssiden i alle år, og som i flere anledninger jo forsøkte å samle Høyre og andre partier for å stoppe denne lange ferden med Arbeiderpartiordfører. Han jo en utmerket debattant, sterk retoriker, og målbevisst når det gjelder å få til det han selv mener riktig.
Nettopp. Aha, så han var en tydelig profil på høyresiden. Ja.
Og vi samarbeidet godt med Høyre når det gjaldt for eksempel det at jeg som en av få ordfører i vår region er fortsatt tilhenger av en stor kommune, en stor og sterk Gjøvik-regionkommune. Der var vi veldig enige og samspilte positivt. Tilsvarende samspilte vi positivt også med Anne Bjertnes når det gjaldt sykehusspørsmålet. Så vi hadde mange saker hvor vi også samarbeidet godt. Men det klart at når det gjaldt i helgen ved valg og valgkamper, så kom jo forskjellene tydelig fram.
Ja. Og du følte at Korsdalen var den store strategen, eller spilleren på høyresiden?
Ingen tvil om det. Det gjaldt både i forbindelse med det litt dramatiske som skjedde i 2015-valget, etter 2015-valget, og det gjaldt da Trond Lesjø måtte gå i 2013, var det vel det?
Ja, at han var hjernen absolutt, liksom i 2015. Absolutt,
den som holdt det hele sammen da, og sørget for at det skjedde noe.
Forholdet til media, da, Bjørn Nydberg, hvordan har du opplevd det?
Hovedsak positivt, vil jeg si. Jeg har hatt mye dialog, samtaler, intervjuer, kronikker, alltid blitt tatt inn når det har vært snakk om meningsytringer på kronikkplass eller ytringsplass. Og har selv ringt avisen når jeg føler det viktige ting å formidle, og hatt gode samtaler og fått fine oppslag. Så i all hovedsak så har det vært positivt. Og så er det noen få anledninger, ikke sant, hvor av ulike grunner kanskje jeg har vært litt uklar, kanskje fortolkningene da har blitt slik at jeg har måttet gå ut og være kritisk mot avisen. Og kanskje ikke tilsvarende kritisk mot meg selv alltid, men jeg har i hvert fall tatt opp det spørsmålet på nytt, og det har vært noen opprydningsrunder ved et par anledninger. Det har gjeldt i forbindelse med både sykehussak og i forbindelse med storkommunespørsmål og litt grann. Men det er ikke veldig mange episoder, så når du tenker at jeg har vært med som aktiv skribent eller lesebrev eller, i så mange år, så er det veldig få anledninger hvor det har vært klinsj mellom avisa og meg.
Hva synes du er avisas rolle, eller hvordan skal avisa virke best i lokalsamfunnet?
Jeg har ikke noe fasitsvar på, men det er klart den skal både opplyse om det som skjer og være kritisk, men samtidig også forsøke å være litt ambassadør for det området en skriver for og om. Og det er kanskje en vanskelig, eller det er helt sikkert en vanskelig balansgang, det å være kritisk og belyse ting som fortjener å få debatt og eventuelt bli kritisert, samtidig som man også skal være ambassadør og begeistret for det som skjer i regionsenteret, da, i dette tilfellet, Gjøvik.
Synes du er nok? Skriver nok om Gjøvik, eller vi skal jo liksom dekke 14, altså nå snakker vi om Oppland Arbeiderblad, men ja, 14 kommuner, vi skal jo på mange måter dekke hele Vestoppland, og samtidig være både en stemme inn mot eller ut mot resten av samfunnet og samtidig, og både være lim og lupe, som du sier.
Jeg har nok inntrykk av at mitt inntrykk er nok at Oppland Arbeiderblad dekker Gjøvik ganske godt, og Gjøvik-regionen, Vestre Toten, Østre Toten, Gjøvik. Og så vil nok sikkert de kommunene som ligger litt lenger ut fra disse kommunene oppleve at det er litt mindre oppmerksomhet, men det er også mindre kommuner hvor det skjer mindre. Så jeg tror jeg har funnet en brukbar balanse på spalteplass mot Gjøvik og Gjøvik-regionen, ja, det tror jeg.
Når vi publiserer denne samtalen mellom oss, Bjørn Nydberg, så er det påske. Vi er i ferd med å gå inn i påsketiden nå, når dette opptaket gjøres. Hva betyr den høytiden for deg?
Den nok, som før, så blir det at den synes helger og påske og høytider liksom like mye på en måte ferie som det var den gang du var i full jobb. Så i påska betyr egentlig familiesamvær, betyr gode måltider, det betyr mye friluftsliv ute på enten ski eller å gå tur på andre måter, lese romaner, se på påskekrim, altså tradisjonelle ting som folk flest gjør antagelig. Jeg har ikke noe religiøst forhold til påska. I det hele tatt så er jeg ingen religiøs mann. Jeg er vel nærmest en gang komme en slik agnostiker, som vi kaller, en som hverken tror det ene eller andre, men gjør så godt den kan her i livet.
En drømmepåskedag for deg da, hvordan ser den ut?
Den er vel slik at den starter med kaffe på senga til kona. Det er alt det som er oppe først. Og så er det å lage seg en god frokost, og gjerne da en omelett eller noe med egg eller noe som er litt godt. Og så er det å komme seg ut på en tur, pakke ryggsekken og gå på ski, eventuelt helst, eller gå på beina. Og så er det å på ettermiddagen lage seg en god middag, gjerne en påskemiddag, gjerne påskelam på påskaften, og så er det å lese en god bok. Eventuelt kombinere det også med å se på en krim eller se på en serie. Det så mange serier som går nå som interessante og lærerike på NRK og andre sånne strømmetjenester.
Men du nevnte hest, det var ikke jeg klar over.
Nevnte?
Hest? Sa du det? Eller var det jeg som hørte feil, kanskje?
Nei, jeg sa ikke det. Hest har jeg ikke noe særlig forhold til.
Nei,
men jeg eier andre eller en travhest. Det fikk jeg også.
Gjør du det?
Men ja, du skjønner at...
Du spiller ikke på hest? Nei. Det kan jeg ikke tenke på.
Nei, jeg gjør ikke det. Nei, jeg ikke en hestemann, men du skjønner at jeg fikk jo som en del av arrangementet på 25-årsjubileumet for Vikodden Traveforbund, så fikk jeg overrakt en andel for en hest. Som en viss andel, det var en gimmick selvfølgelig, så det bildet av den hesten hadde jeg jo, det har jeg jo ikke enda, men det var jo på ordførerkontoret i flere år, og den andelen har jeg formelt enda, en 200 og et eller annet del, hvor du skal betale så som i andel i kostnader for fôr, og så får du så stor andel for premie. Ingen av delene har kun kommet med etter del, men ja, det var sidespor. Ja.
Nei, hesten, ja, jeg satt og lurte på hvordan vi kom ut igjen av dette. Om det politiske dyret, Bjørn Nydberg, for du er jo like politisk engasjert, antagelig som det samfunnsengasjerte mennesket der.
Jeg følger jo med, og jeg er jo med, som jeg nevnte vel tidligere, i Arbeiderpartiet. Ja. Men jeg er ikke så aktivt med i utadrettet virksomhet.
Men nå har du oppsummert dine mange år, 15 og et halvt år, helt sentralt i manesjen. Et skriv, eller et testamente som nå skal både bli familie, men også historielag og andre, Oppland Arbeiderplass arkiver, og så er vi blitt enige om til del. Og det tenker jeg er viktig, kanskje viktig at, å etterlate seg historie, slik at vi kan studere den og lære av den. Og jeg er veldig glad for at du tok deg turen hit og til denne samtalen med oss, Bjørn Nydberg. En riktig god påske til deg.
I like måte, og takk for at vi fikk snakke sammen, selv om dette antagelig ble litt usystematisk fra min side.
Det ansvaret tar jeg. Musikk